hasiko dugu gaur albiste kontakizuna Lizarratik zehazki. Festa lehertuko da bihar, baina gazi gozoa izanen da. Udalak erabakita osoko bilkuran, Labota, Peñari eta Txosnaguneari ohikoak dituzen tokietan euren txokoa izatea eragotzi baitzien. EH Bilduk bere ala salatu zuen kolektiboi eta herritarren danari bizkar emanda aritzea, eta atzo bertan jakinarazi zuen ez zirela txupinazoaren unean egonen. Eta atzo bertan hautsak arrotu dituen beste kontu bat, Raimundo Elkanastero Lizarrako musika taldea kanta bat plazaratu zuen, gertatzen ari dena salatzeko asmoa zuena eta alkateren jarrerarekin kritiko. Abesti horrek irainak, matxismoa eta onartezinak diren hitzak jasotzen dituela salatzeko osoko bilkura ezoikoa deitu zuen UPNek, gaitzetsi egin dute kantua eta egileek euren burua defendatu dute. Julen Arbizu da Raimundo Elkanastero taldeko kidea.
Ilabetetan Lizarrako gazteria pairatzen ari duen errepresioa brutala da. Gaztetxean 20.000 baino gehiago euro gehiagoko multak, isunak, eta hori ba, bat batean txondak 28 urte egin diren tokian ba, debekatu dituzte, orduan ba, testu ingurua eta hori eta giroa ba, oso bero dago, eta ba, testu inguru horretan kanta batera da, eta ba, mutatu dena.
Abuztuak lehena du gaur, osteguna da, eguerdion guztioi, Lizarrara begira jarriko gara berehala, xeago kontatzeko zer giro dagoen han festak hasi eta 24 ordu baino gutxiago falta diren honetan, baina bestelakoak ere errepasatuko ditugu lerroburuetan.
Kabia igi ezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Nafarroko gobernua sindikatuekin batzartuta izan da gaur goizean merituen foru dekretuaz hitz egiten hasi eta ekarpenak jasotzeko. Nafarroko gobernuak aurreratu duena da dokumentuaren osaeran egindako aztertze lanean kontuan hartu direla Nafarroko kontseiluak helarazitako gogoetak. Gogoratuko duzuen Nafarroko kontseiluak bere iritzia eman zuela gai honekiko, esanez foru hobekuntza eta euskararen legea kontuan hartuta euskarak ez lukela meritu berbera izan behar Nafarro osoan. Hartara testuak jaso du euskara baloratuko dela arreta mailaren arabera eta eremuaren arabera. Aplikazioa zabalduz eremu mistora eta ez du izanen ondoriorik eremu ez euskaldunean. Nafarroko zerealen kanpaina inoiz baino emankorrena izan da. Intia Sozietate Publikoak emandako datuen arabera, Nafarroko zereal sektorea kanpaina bikaina itxi du eta uztarik onena izan da emankortasunari dagokionez. Damiana Maiz da Intiako esperimentazio koordinatzailea.
Aurtengo kanpaina oso ona izan da Nafarroan, inoizko ustarik onena lortu baita azalerako etekinei dagokionez. Erkidego osoan, bataz beste 5.560 kilo gari hektareako eta 4.900 kilo garagar hektareako bildu dira.
UGT sindikatua pozik azaldu da gaur eskubide sozialen Europako Kontseiluak arrazoi eman diolako. Kaleratze bidagaben kalte ordainen erregulazioarekin du zerikusia eta Espainia oker jokatzen ari zela ondorioztatu du, besteak beste hartara, kaleratze bidegabeengatik konpentsazio egokia ez eman izanagatik zigortu egin du Espainia. Eta kultura arloan Arresien jaialdia itzuliko da Abuztuko arratsaldeetara, zirko, musika eta dantza eta antzerkia ekartzera. Ziutadelan, Oko Andra Mariaren plazan, Barbantzana inguruan eta Jito Alai pilotalekua izanen ditu kokaleku eta Abuztuaren 6an hasi eta 24 arte eginen dute. Gai hau guztiak jorratzen hasi aurretik, eguraldiari ere begiratuko diogu, berosapa atzean utzi dugula ematen du, behintzat tarte batez, gaur kaleko giroa beroa da, izanen da, baina eramangarriagoa. Mendebaldeko haizea dabil eta horrek bero sentsazioa zertxobait apaltzea lortzen du. Eguna modu honetan joanen da, eta gehienez 28 gradu izanen ditugu. Une hauetan Iruñean, 26 gradu ikusten ditugu.
Kabia igi ezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
2024ko udan bizi euskara hurbiletik AEKarekin. Familia barnetegiak seme-alabekin euskaraz aritzeko, biasteko barnetegiak euskaraz mintzatzeko, azterketak prestatzeko edo udako ibiltarian aritzeko. Online ikastaroak hainbat aukera daude udan euskaraz bizitzeko. AEKA, euskara praktikoa.
Madera Viva udako merkealdian etxeko sarrera logelak jangela eta egongela jantzeko zure hurbileko altzari hornitzailea 20 urteko esperientzia zure beharretara egokitzen gara. Zatoz gurera abuztu osoan zehar beherapenak Taiuntxi Industrialdean Madera Viva.
Voy a pillarme. Bizi un euro denak emanda da estatu zurruta da bakoitza zaindu azken tanteraino.
Solo comprobarla, todo te saldrá bien.
Lacturale eta edan bizitza.
Abuztuak bat ditu gaur, eta lehen egun honetan begirada Lizarratik abiatuko dugu. Bihar dira astekoak herriko festak, UPNek txosnei eta labota peinari ezarritako debekuek giroa zakartu egin dute, eta testuinguru horretan EH Bilduk iragarri du ez duela txupinazuan parte hartuko, Juan Cruz.
Egaren hiriaren inguruan ez da giro. Marta Ruiz de Alda, alkate regionalistak, Lizarrako txosnak Santa Clara aparkalekoan jartzea debekatu du, baita labota peinaren txosna foruen plazan plazaratzea paratzea ere, jada atzo azaldu genuen bezala. Horren aitzinean, bihar EH Bilduk ez duela txupinazuan parte hartuko iragarri du koalizio subiranistako eledun Mikel Kolomok.
UPNek hartutako erabakiaren ondorioz, ostiraleko zuzirira ez joatea erabaki dugu. Izan ere, uste dugu aurtengo jaietan eragile zein elkarte ezberdinak ez daudela representaturik edo izalaturik Lizarrako jaietan. Eta horregatik erabaki hori hartzen dugu. Horren hildora, bai, beste ekintza guztietan parte hartuko dugula, uste dugulako eragile eta elkarteekin egon beharko ginatekeela ekintza guzti horietan, eta aldarrikapenezko eta errespetutik, Euskal Herria Bildu defendatzen duen elkarbizitza ereduaren inguruko jaietan parte hartzera, dei egiten diogu Lizartar orori.
Oposizioko gainontzeko taldei dagokienez, zurekin Lizarrak ohar baten bitartez jakin erdazi du bere zinegotziak txupinazoan parte hartuko duela, baina ez dela joanen ez ekitaldi erlijiosoetara, ez da prozesioetara ere, festa laikoen aldekoa delako. Azkenik Geroa Baiko bozeramaile Blanka Regulezek beste ohar baten bitartez elkartasuna adierazi die Lizarrako txosnei zein labota peinari, jai parte hartzaile eta inklusiboen alde egin du eta festetan errespetu eta bizikidetza lehen estea eskatu du.
Eta testu inguru honetan atzo udalean ezoiko osoko bilkura egin zuten UPNek deituta, zer eta Raimundo Elkan Astero musika taldeak Marta Ruiz de Alda alkatearen kontra egindako kantua gaitzesteko.
Bai, eta gaitzespen hori aurrera aterazen UPNeren, PSNeren eta PPren aldeko botoekin eta EH Bilduren, Geroabairen eta Zurekinen abstentzioarekin. Gaitzespen adierazpenak eriotza mehatxuak eta iran matxistak ikusten ditu kantuan, abstenitu diren taldeek berriz elkartasuna adierazi diote alkateari, baina alaber salatu dute tresna politiko moduan erabili nahi izan dutela kantua festen inguruan ezarreriko debekuen polemikan abantaia lortzeko. Kantua atzo plazaratu zuen Raimundo Elkan Asterok eta UPNek atzo bertan deitu zuen urgentziaz ezoiko gaitzespen bilkura hori.
Gauzak horrela komeniko litzateke ezagutzea kantua bera eta dioena.
Bai, alkatea Marta Ruiz de Alda deitzen da eta kantuak Bif de Alda du izenburu. Bifa raperoek darabilten genero bada, irainak zein difamazioak trukatzean datzana. Nagusiki bi dira gaitzesleek salatu dituzten pasarteak, lehena Ruiz de Alda alkatea du aipagai, zakureme mingustu deitzen du eta hiltzera deitzen du.
Quintala, desate de ella, matala.
Polemika eragin duen bigarren zatia udaletxeari buruzkoa da. Nola nahi ere oso kanta luzea da, 5 minutu eta 48 segundukoa, eta bere osoan entzutea komeni da testuingurua ulertzeko.
Eta intzuzen ere testuinguruaren garrantzia aldarrekatu du rumba talde Lizartarrak ohar baten bitartez, eta gehiegizko polemika interesatua piztu dutela salatu dute.
Bai, ala da, taldeko kide Julen Arbizu Euskal Herri Irratiko Gordasola saioan izan dugu gainera, piztu den polemika alderdikoitzat eta interesatutzat jo du eta kanta epaitu horretik bere osoan entzutearen garrantzia nabarmendu.
Kanta, ba, usten denez, humorearekin eta azkabat dekoina egin genuen, sobretot lehenengo parte hori esaten duguna udaletxea erreko dugula, ba, ikusten da dela kumbia bat, totalmente broma gaude argentinar azentoa jartzen, eta hori, gero bai, esaten dugunean hilko dugula, bueno, testuan azaltzen dugu, ez dugula alkatesari zuzenean esaten, baizik alkatesak Lizarrari egiten diola guzti hori. Letra osoa irakurtzen baduzu, ulertzen da, bueno, ulerra daiteke esan nahi duguna. Gauza da, hori, bakarrik hartu dituztera zati batzuk.
Raimundo el Canastero taldeko kideek alabera azaldu dute, irainen larritasuna testuinguruaren arabera epaitu behar dela, hien irudikoz, nor, nori, zer eta nola esaten dio aintzat hartu beharra dagoela, alegia. Haien aburuz ezpaita gauza bera, aberats batek pobre bati pobre esatea, edo pobre batek agintari aberats bati putakume esatea. Azkenik, salatu nahi izan dute, kontuaren, kantuaren sedea dela, salatzea, nola zapuztu nahi izan duten urtetan garatiruko jai eredua, eta zer gertatu den Lizarra, duela urte bete Marta Ruiz de Aldak aginte makila jaso zuenetik.
Azken hilabetetan Lizarrako gazteria pairatzen ari duen errepresioa brutala da. Gaztetxean 20.000 baino gehioko euro gehiagoko multak, isunak, eta hori bat batean txondak 28 urte egin diren tokian debekatu dituzte. Orduan, testu ingurua eta hori eta giroa oso bero dago, eta testu inguru horretan kanta batera da, eta mutatu dena.
Ingurumari honetan, Lizarrako txosnen batzordeak manifestaziora deitu du, bihar arratsaldeko 6:00, hau da, festak abiatuko diren egunean.
Ba guztiz bestelako kontuak ere bildu ditugu, UGT sindikatua pozik azaldu baita gaur, eskubide sozialen Europako kontseiluak arrazoi eman diolako, kaleratze bidegaben kalte ordainen erregulazioarekin dutzer ikusia, eta Espainia oker jokatzen ari zela ondorio estatu du besteak beste, Nerea Garzia, eguerdion.
Eguerdion, gizarte eskubideen Europako batzordeak epai bat eman du bidegabeko kaleratzengatiko kalte ordainen Espainiako erregulazioaren aurka langileen batasun orokorraren erreklamazio bat babestuz. Batzordeak egungo kalte ordainak konpontzaileak edo disuasiozkoak ez direla ondorioztatu du eta Europako gutun sozialaren 24. Artikulua betetzen ez duela salatu dute. Fernando Luján, UGT-ko politika sindikaleko idazkari orde nagusia da.
Hemos tenido un proceso que ha terminado con una resolución emitida el 20 de diciembre, el 20 de marzo de este 24, pero que no hemos podido hacer pública hasta esta semana.
Batzordeak adierazi duenez, lan egindako urte bakoitzeko 33 eguneko soldatan oinarritutako konpentsazioak ez ditu behar bezala estaltzen langileek jasandako benetako kalteak eta enplegatzailei ez die eragozten justifikaziorik gabeko kaleratzeak egitea. Hori dela eta UGT-ek dei egiten dio gobernuari elkarrizketa soziala dei dezan Espainiako legedia ebazpen horretara egokitzeko. Sindikatuak eragindako kaltea erabat ordaintzeko kalte ordain bat ezartzea, konpentsazio mugak ezabatzea edo igotzea, lanera itzultzea sustatzea, izapide soldatak sartzea eta izapidetze judizial azkarragoa ziurtatzea eskatzen dute. Fernando Lujanek adierazi du erabaki horrek mugarri bat ezartzen duela Espainiako lan munduan eta gobernuari legealdia reformatzeko eskatu dio.
No es admisible y por lo tanto apelamos al gobierno de España a que haya un mercado de trabajo con indemnizaciones por despido injusto a precio de saldo. España ahora tiene que adaptar su legislación a lo que nos dicen del Comité Europeo de Derechos Sociales.
UGT-ek nabarmendu du erreforma horiek langileak hobeto babesteaz gain langiro egonkorragoa eta produktiboagoa sustatuko dutela. Bestetik, gizarte eskubideen Europako batzordearen erabakiak azpimarratzen du premiazkoa dela Espainiak bere legeria lan eskubideen arloko Europako estandarrekin lerrokatzea.
Nafarroko gobernua sindikatuekin batzartuta izan da gaur goizean merituen foru dekretuaz hitz egiten hasi eta ekarpenak jasotzeko. Negoziazio mai orokorrak izan du beraz gaur hitzordua, administrazioko lanpostuetarako sarbidean merituak arautzeko eta administrazio publikoan aurreikusten diren lanpostua finkatzeko merituen lege proiektua osatzen ari da gobernua. Besteak beste, euskararen baremazioa jasotzen du eta gainerako hizkuntzena, ingelesa, frantsesa eta alemana meritu gisara administrazioan. Memoria eta bizikidetzako kanpoekintza eta euskara Ganberako kontseilarian hau joburu izan duen batzarra izan da, haren ondoan Barne, Funtzio Publiko eta Justizia kontseilaria Amparo López izan du. Duela hilabete helarazi zieten sindikatuei lege proiektuaren proposamena eta denbora horren bueltan gaur egitasmoaren negoziazio mailan bildu dira. Sindikatuen ekarpenak jasotzen aritu dira eta aldagi proiektuak aurrera egin dezan bestelako tramiteak ere martxan jarri dituzte. Nafarroko gobernuak aurreratu duena da dokumentuaren osaeran egindako aztertze lanean kontuan hartu direla Nafarroko kontseiluak helarazitako gogoetak. Gogoratuko duzuen, Nafarroko kontseiluak bere iritzia eman zuela gai honekiko, esanez foru hobekuntza eta euskararen legea kontuan hartuta euskarak ez lukela meritu berbera izan behar Nafarro osoan. Hartara, testuak jaso du euskara baloratuko dela arreta mailaren arabera eta eremuaren arabera. Aplikazioa zabalduz eremu mistora eta ez du izanen ondoriorik eremu ez euskaldunean. Gaur aztertu duten testuak horixe bera jasotzen du Nafarroko kontseiluak egindako txostenetik abiatuta, nabarmenduz proiektuari ekin behar zaiola legea errespetatuz eta jasotako ekarpen juridikoei. So, prozedura alik eta berme juridiko handienarekin egin nahi duela jaso du ohar batean Nafarroko gobernuak eta Nafarroko eragile guztien ekarpenak jasotzeko prest dagoela. Nafarroko euskararen kontseiluak eta Nafarroko berdintasun institutuak txosten bana igorriko dute testuaren inguruko iritzia plazaratzeko. Eta Nafarroko zerealen kanpaina inoiz baino emankorragoa izan da. Intia sozietate publikoak emandako datuen arabera, Nafarroko zereal sektorea kanpaina bikaina itxi du eta uztarik onena izan da emankortasunari dagokionez. Jose Maria Jerdi landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilariak esan du, aurtengo kanpaina bikainak egindako lanari bultzada ematen diola eta lasaitasuna ekarri duela sektorera, araudien aldaketen ondoriozko ziurgabetasun egoera batean eta prezioek nola jokatuko duten zain egonda ere.
Podemos decir es que efectivamente este año ha sido una muy buena campaña en general, lógicamente en el conjunto del territorio. Es cierto que en algunas zonas pues ha habido problemas, como la zona de Caseda, Sangüesa, Lumbier, efectivamente porque tuvieron problemas a la hora de la siembra.
Gogoan izan behar da, uzta bikain honen aurretik, joera negatiboa ere erregistratu zela azken hiru urteetan.
Podemos decir que es la mejor campaña de los últimos años desde el punto de vista de productividad, la segunda mejor campaña desde el punto de vista de volumen de producción cerealista.
Diaren datu horien arabera, Nafarroan inoiz eginden bigarren kampaina lortu da, guztira 930.000 tona ale baino gehiago bildu direlako, iaz baino 41% gehiago. Nafarroko sozietate publiko honek urtero biltzen ditu kooperatibek emandako emaitzak eta urten foru komunitateko zereal azalaren 180 baino gehiagoren informazioa da jaso duena. Esan bezala, estatistika honen arabera duela 23 urte erregistroak egin zirenetik egindako kanpainarik onena da. Julio Álvarez da Intiako kide.
Creo que Intia tiene que seguir trabajando y demostrando que la experimentación es importante, que el día a día del trabajo del técnico con las cooperativas y con los agricultores, pues para seguir mejorando.
Nafarroko ia eremu guztiek oso emaitza onak lortu dituzte eta nabarmentzekoak dira erdialdeko zonaldean lortutako etekin bikaina. Kanpaina honetan Nafarroko ipar ekialdea izan da gehien zigortutako eremua, Irunberriko eta Zangozako kooperatibak barne hartuta, non kanpaina hasierako baldintza txarrek, ereite txar eta berantiarrak eragin zituzten prezipitazioekin ez zuten suspertzerik izan eta gainontzekoa eguraldi onarekin zalantzan jarri zen. 2023ko kanpainan lekadunen partzelen azkunde nabarmena izan bazen, batez ere iarrarena aurten igoera hori sendotzen hasi dela diote. Gariaren azalera handiena da oraindik, ia 80.000 hektarea erein baitira garia lantzeko eta atzetik garagarra landatzeko azalera dago, ia 70.000 hektariarekin. Zerealen laborantzaren azalera osoa ia egonkorra izan da, foru erkidegoan 180.000 hektariarekin azken datuen arabera. Intiako esperimentazio koordinatzailea da, Damian Amaiz.
Aurtengo kanpaina oso ona izan da Nafarroan, inoizko ustarik onena lortu baita azalerako etekinei dagokionez. Erkidego osoan bataz beste 5.560 kilo gari hektareako eta 4.900 kilo garagar hektareako bildu dira. Intiako datuen arabera, inoizko bigarren kanpaina honena izan da, 920.000 tona baino gehiago bildu dira, aurreko kanpainan baino 141 gehiago.
Barietatei dagokienez, filon da oraindik gehien ere indako garia, labore horren azalaren 160 hartzen duelako, aldiz, saratogak meseta baztertu du gehien ere indako garagar mota gixara, eta 122 ditu. Landare osasunari dagokionez, oroar, azpimarratu dute, urte osasuntsua izan dela eta gaixotasun gutxi izan direla neguko garagarrean.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Gaur arratsaldeko 7:30 Pantarrei konpainiaren Laosa Estelar ikuskizunarekin emanen zaio hasiera kaleko arteak zikloari. Jarduera doakoa da, adin guztietarako, eta Ezpeletaren jauregiko patioan eginen da San Francisco kaletik sartuta. Zibibox arearen zinema gauak zikloak Gran Turismo filma proiektatuko du Mendillorriko aintziraren parkean. 7 urtetik gorakoendako gomendatutako filmaren emanaldia 10:00 hasiko da eta sarrera doan izanen da. Ciudadelak Angela Moreno artistaren erakusketak ditu ikusgai labea aretoan, emerekin, mistoak, mistoen eraikinean eta artizautza eta arte garaikidea. Arte emergentearen zerbeza salambra lehiaketa arma aretoan. Bizita ordutegia honako hau da, asteartetik larun batera, 11:30 ordu bata terdietara, eta 6:00-8:00 terdietara, eta igande eta jaiegunetan goiziz bakarrik.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala. Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Zubiriko jaiekin bat eginez, embutidos arrieta estekirik onenak. Odolkia, arrelenoa, txistorra eta pate bikainak. Embutido sarrietak festa on desio dizue. Hurbildu Zubiriko festetara. Arrieta estekiak Zubiri.
Aintzinako azoka Lekunberrin. Igandean abuztuaren 4ean zatoz Lekunberrira Aintzinako azokaz gozatzera Erdi Aroko herrigunean. Kalezkaleko musika emanaldiak, ibilbide antzeztu alde zaharretik, banderaren dantza, erraldoi eta kilikien konpartsa, su ikuskizuna eta 60 postutik gorako artisau merkatua, Plazaolako inguru ikusgarrian. Zatoz, Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatzen du, Nafarroako gobernuak diruz laguntzen du.
Udan ere, best hizkuntzak. Abuztuaren 1-14 edo 19-30 ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka, adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera, best hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
Euskararen egoeraz eta etorkizunaz gogo eta egitera gonbidatzen gaituen liburu baten inguruan hitz eginen digu jarraian Reyes Ilintzetak.
Xavier Zabaltza Pérez Nievas, historialaria, idazlea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak, Euskal Herria heterodoxiatik izeneko liburua plazaratu berri du. Bertan dio, Euskal Herria ezinbestean Euskara eta Euskal kulturaren bidez eraiki behar dela eta horretarako funtsezkoa dela Euskara erabiltzea.
Lotzen baldin badugu euskararen patua independentziarekin edo euskal ustezko euskal estatuarekin euskarak jaien du. Zergatik? Estatu hori ez dela kuin ez etorriko. Independentzia ez da posible. Torrun batematik esan behar du. Xabier Naranak 1882 egin zuen diskurso bat, ospetsu bat, Larrazabalen eta esan zuen independentzia izanen zela, urte batzutako kontua. 130 pasa dira. Eta oso urrun dago, eta beti izanen da.
Biktimismotik atera eta euskara alden gehiena erabiltzea proposatzen du Tuterako historialariak. Betagarri argitaletxearekin plazaratu berri duen liburu honetan, azken 30 urteotan idatzitako prentsa hainbat artikulu bildu ditu.
Larun bat goizetarako aukera berri bat izanen da Iruñean. Bosquecillon hilabeteko lehen larumatetan artisau azoka jarriko dute. Elikagaiak eta bestelako produktuak jarriko dituzte salgai bertako ekoizleek, bertako artisau produktuen azokan. Larumat honetan bertan hasiko dira ekimen horrekin. 20 salmenta postu inguru izanen dira, horitatik erdiak elikagaiak dituzten ekoizleekin eta beste erdiak artisautzako bestelako produktuekin. Landaremuko enpresa txikiak dira gehienak eta hirigunera etorriko dira haigin zuzen ere beraienean dituztenak ekartzera. Eneko aiesaren pastak, irularren marmeladak, atealdeko pateak, erronkariko gazta, erriberako kontserbak, montxeren xaboiak, kurunkun izaneko kilikiak edo paperez egindako lanak izanen dira aukeran. Eta itzuliko den bestea harresien jaialdia. Abuztuko arratsaldetara zirkoa, musika, dantza eta antzerkia ekartzera. Eta horren berri jaso du Jon Irigoienek.
Aurten ere Iruñeko kaleak dantza, zirku eta emanaldi ezberdinez beteko dira udako harresien jaialdia dela eta. Lau izango dira jaialdi hau osatzen dituzten proiektuak. Alde batetik Zitadelan urtero antolatzen den Bost Punta jaialdiak eskainiko du egutegirik zabalena. Honekin batera, egitaragua osatzearen, Iruña Ilunabarrean dantza zoroan eta zoroen gaua, ekimenak Iruñeko Oplaza, Zaldizuria eta Jito Alaiguneak beteko dituzte. Maider Beloki, Iruñeko Udaleko Kultura Zinegotzia.
Festivala bi helburu betetzen ditu, alde batetik Iruñeko ondare artistikoa eta historikoa balorean jartzea, eta beste aldetik kalitatezko programazio bat eskaintzea. Zentzu horretan, estatu mailako eta internazional konpainiak izango ditugu, eta noski baietz Iruñeko Udalak egiten dituen programazio guztietan bezala, tokian tokiko konpainiak izango ditugu.
Honetaz gain, jaialdirako zuzendutako aurrekontua 135.000 euro ingurukoa dela aitortu du. Ekitaldiei dagokienez, esan bezala, Errusia, Mexiko, Argentina edo Italiatik datozen artistak eskainiko dituzte mota askotako ikuskizunak. Beti ere, bertako artistak ahaztu gabe. Hauen artean, zirkua eta dantza kontemporaneoak izango dira nagusi, Iruña Ilunabarrean jaialdiaren kasuan gainera, artea eta teknologia berriztagarriak uztartzen dituen proiektuak aurkeztuko dira. Horrela, azaldu dizkigu Belen Alvarezek Bost Punta jaialdiaren nondik norakoak.
Azpimarratuko dugu, Iruñeko artista emergente bat, Gaspar Illarok ere bai izango du aukera aurkezteko motxila, bere azken ikuskizuna. Eta lehena, bere azken eta lehena, ere bai. Eta bukatzeko izango dugu oso ikuskizun berezia, respir, de funambulismo teknikarekin, bukatzeko gure jaialdia.
Beraz, artea eta Iruñeko gune entzutetsuak biltzen eta nahasten dituen jaialdiaren hasiera, Iruñeko gotorlekuan abuztuaren 6an izango da, 24 arte luzatuz. Gainera, ikuskizun guztiak doainik izango dira.
Ja, egiroan sartuko da bihar Lizarra eta Urtz taldea entzuteko aukera eskainiko dituzte. Jaiek Lizarra ikastolak antolaturik, iluntzeko 12etan larun batean Santiago plazan ariko dira Urtz taldeko kideak.
Hori ala dela, zaila bada, ez da zinezkoa, zaila bada, badago lotzea, ta eroriz.
Eta musika honekin iritsiko gara amaierara, mila esker gaur ere eskaini diguzuen arrategatik, arratsaldeon pasa.
Bidea egiten. Whoa!